ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.ครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับวันนี้เรามีเรื่องมาคุยหลายเรื่องแต่ดูสัพเพเหระ
สัพเพเหระเพราะว่าทุกๆช่วงสำคัญสักประมาณ3เดือนเราก็จะมีการคุยหรือการเอาเรื่องนั้นมาคุยเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาคุยเรื่องนั้นแล้วมาถอดรหัสเรื่องราวการตลาดและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปกันนิดนึงครับ
โอ้ช่วงที่ผ่านมานะอาจารย์มีทั้งถอดรหัสถอดบทเรียนจะเรื่องในสังคมเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราติดตามข่าวไม่ทันแล้วนะเนี่ยอาจารย์แต่ละวันเช้าฮือฮาเรื่องนึงกลางคืนฮือฮาเรื่องนึง
ก็เลยรู้สึกว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีเรื่องอะไรสนุกๆบ้างเอามาถอดรหัสกันหน่อยจะได้ตกผลึกกันไม่งั้นมันจะได้แต่เรื่องของอินฟอร์เมชันที่ยังไม่เกิดอนาลิซิสก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเรามีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นแต่เรื่องล่าสุดนะคุณเล็กต้องอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกสะเทือนใจอีกครั้งหนึ่งเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองเราจัดรายการเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือที่ลาดพร้าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับตัวเลขล่าสุดวันนี้30กว่าคนแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บอีก90กว่าคนก็คือมีเรื่องของผับที่อยู่ตรงบริเวณถนนลาดพร้าวแล้วก็ไฟไหม้รุนแรงแล้วก็คนเสียชีวิตกันเพียบเลย
ครับก็ต้องเน้นย้ำว่าตัวเลขและก็ข้อมูลทั้งหลายเป็นตัวเลขอัปเดตณวันที่จัดรายการก็คือ13กรกฎาคมทีนี้น่าคิดตรงนี้แหละอาจารย์คือมันสะเทือนใจดูข่าวแล้วก็สะเทือนใจดูคลิปผมก็ไม่กล้าดูด้วยซ้ำไปแต่ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหน
คือจำซานติก้าได้ไหมครับคือผมว่าเรื่องนั้นก็เรื่องใหญ่คนก็เสียชีวิตมหาศาลกลายเป็นประเด็นที่ตื่นเต้นกันอยู่พักหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราเองเนี่ยในเชิงการตลาดต้องบอกว่าถ้าต้องถอดรหัสว่าเจอเรื่องอะไรสำคัญสักเรื่องนึงเนี่ยคือเราจัดการดีมานด์เยอะไปเราลืมจัดการฝั่งซัพพลายฮะ
ยังไงครับอาจารย์
คือเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยากให้มีการอยากให้มีเศรษฐกิจอยากให้มีการทำธุรกิจเราก็พยายามที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของการที่ทำการเที่ยวมันก็มีหลากหลายรูปแบบการเที่ยวธรรมชาติการเที่ยวแอดเวนเจอร์รวมถึงไนท์ไลฟ์ปาร์ตี้ก็ถือว่าเป็นการเที่ยวรูปแบบนึงประเทศเราเป็นประเทศของประเทศท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นทางรอดของยุคนี้ทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวจากคนที่อยู่ต่างประเทศดังนั้นมันก็เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งเวลาที่มีใครจะเที่ยวสุดท้ายเราก็ข้ามผ่านประเด็นสำคัญก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไป
กับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งภาคการท่องเที่ยวทั้งสังเกตดูก่อนหน้านี้เคยยืดวันให้นักท่องเที่ยวอ่ะที่มาเที่ยว60วัน
ครับ
แล้วก็ตอนนี้หดแหละเหลือ30วันเพราะว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมากเกินไป
ครับเราอ่ะทำเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแต่เราไม่ค่อยมองเรื่องดีมาร์เก็ตติ้งคุณเล็ก
อ๋อเหรอฮะอาจารย
์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือเราทำให้คนใช้เยอะมาสนุกตื่นเต้นแล้วคนก็มาเที่ยวมาใช้ดีมาร์เก็ตติ้งคือคนหรืออะไรที่มันเกินเลยไปต้องลด
เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นอย่างญี่ปุ่นเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี
้
หรือบางจุดของอิตาลีหรือสเปนก็ตามที่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันเป็นจุดเช็คอินสำคัญคนก็มาแห่เอามือถือถ่ายคนในบ้านอะไรเงี้ยคนก็อยู่กันไม่ได้
ใช่ในเรื่องของผับบาร์เนี่ยครับเราต้องคุยกันเรื่องนี้จริงจังว่า carrying capacity ที่ต้องทำตามกฎหมายอยู่ตรงไหน
ค
ือถ้าไปต่างประเทศจะเข้าผับเข้าบาร์เนี่ยเขาจะเขียนไปเลยว่าไม่เกิน100คนเราเคยทำ
ประเด็นคือเรานับไหม
เราไม่นับเราไม่นับแล้วมากกว่านั้นคือเราเอาเก้าอี้ออกเพื่อให้คนได้ยืนจะได้เข้าไปเบียดกันเบียดกันก็จะได้สนุกยิ่งเบียดกันยิ่งดีแล้วจะทำให้คนยิ่งมาเพราะคนชอบเบียดกันในผับแล้วจะได้รวยแล้วไฟก็ไหม้แล้วคนก็ตายซึ่งไม่คุ้มกับการรวยเลยเพราะว่านี่คือหายนะ ของสังคมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนี่เกิดขึ้นกี่ครั้งแล้ว
อาจารย์และประเด็นคือภาพข่าวเนี่ยมันถูกนำเสนอไปทั่วโลกสื่ออย่าง BBC สื่อต่างๆเอาภาพคนถูกไฟคลอกเนี่ยแล้วก็เอาไปเปิดมันกระทบใหญ่ขนาดไหนกับภาพการท่องเที่ยวประเทศไทย
คือสร้างอะไรมาให้ดีเนี่ยคือมันเขียนด้วยมือสุดท้ายอ่ะมันมีคำพังเผยว่าลบด้วยเท้าอ่ะมันทำไม่ได้อันตรายมากคุณเล็กต่างประเทศเนี่ยเราได้เห็นการจัดการด้านซัพพลายในเรื่องพวกนี้แม้แต่กลางคืนงานกลางคืนเนี่ยคือเขาจะระวังมากเลยนะจะไม่มีคนที่อายุถ้าสมมติว่าในบางประเทศยกตัวอย่างที่ประเทศอังกฤษอย่าฝันว่าคนที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดจะเข้าผับได้ง่ายๆเขาตรวจหนักมากต้องแบบโกงจริงๆถึงจะเขาถึงจะยอมให้เข้าคือต้องมั่วจริงๆ
คือ
ต้องไปเอารูปคนหน้าเหมือนมาอะไรอย่างเงี้ยคือจนไม่ไปก็ได้ถ้าอายุยังไม่ถึงแล้วมันมีระบบสมัยนี้ที่ถ้าเป็นผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยจะผับเล็กผับใหญ่มีระบบ AI ตรวจด้วยนะว่าหน้าเดียวกันหรือเปล่า
เออนี่เก่ง
แล้วบัตรจริงหรือเปล่า
ค่ะ
อันนี้เป็นต้นคือให้ความสำคัญกับเรื่องของซัพพลายคือด้านของอุปทานไม่ใช่แค่อุปสงค์อุปสงค์คือดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามามากกว่านั้นคือเมื่อเต็มแล้วอย่าหวังจะได้เข้ายืนต่อแถวไปบางคนยืนต่อแถว 3-4 ชั่วโมงก็ไม่ได้เข้าจนกว่าคนข้างในจะออกมา1คนคนนอกจะมีสิทธิ์เข้าไปคนนึง
ครับ
ถ้าเต็มแล้วคือเต็มเลย
มันก็เป็นระเบียบของเขานี่คือวิธีการจัดการคนนะยังไม่นับรวมเรื่องเซฟตี้หรือความปลอดภัยที่จะต้องเป๊ะ
ประตูฉุกเฉินถูกบังไว้ด้วยหลังขวดเบียร์เปล่าซึ่งไม่สามารถที่จะตะลุยเข้าไปได้เพราะว่าไม่งั้นขวดเบียร์จะต้องแตกบาดดังนั้นประตูเหมือนมีประตูฉุกเฉินเหมือนไม่มีอ
่
ะ
แล้วเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงอาจารย์เราก็จะมองป้ายแล้วก็เห็นคำว่า exit ทางออกฉุกเฉินเราก็วิ่งไป
วิ่งไปตรงนั้น
อยู่แล้วเพราะว่ามันตามหลักการสากลมันต้องเป็นอย่างนั้น
แล้วบางทีไม่มีขวดเบียร์แต่ล็อกไว
้
กลัวคนเข้ามาแต่ไม่จ่ายค่าเข้า
ห้า
ครับก็เลยล็อกทุกคนไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผับที่เคยมีปัญหาในอดีตเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอเรียนว่าเรื่องแรกที่เราเรียนรู้จากข่าวที่รุนแรงเนี้ยครับก็คือเรื่องของการที่เราต้องให้ความสำคัญกับการจัดการซัพพลายไซด์หรือการทำดีมาร์เก็ตติ้งด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวไม่ได้แค่เฉพาะผับบาร์นะครับหมายถึงการทำงานของธุรกิจของท่านด้วยบางทีเนี่ยลูกค้าที่ไม่ใช่ท่านต้องตัดใจไม่รับ
เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอาจารย์มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วมันพอใช้คอดีมาร์เก็ตติ้งแล้วน่าสนใจอาจารย์มีบางธุรกิจขยายขยายขยายแล้วก็ขยายพอรู้สึกว่ามันควรจะต้องขยายให้เร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายหมุนเงินไม่ทันแล้วมีปัญหาจ่ายพนักงานมันแค่ไหนที่เจ้าของกิจการสำรวจตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยควรจะหยุด
ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราเมนเหตุว่าทำไมเราบอกว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปสำคัญมากทาร์เก็ตกรุ๊ปสำคัญมากคือเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปสำคัญมากแล้วทำให้เราสามารถจับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องมันทำให้เรารู้ว่าใครไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราบางองค์กรบอกว่าอยากจะทำธุรกิจที่เน้นลักชัวรี่อยากได้ลูกค้ากลุ่มไหนอยากได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มซูเปอร์พรีเมียมทำไปทำมาลดราคาแจกของดึงคนเข้ามาเยอะๆคือจะได้รู้ว่าผิดกรุ๊ปเพราะเขาไม่ใช่ซูเปอร์พรีเมียมดังนั้นเนี่ยจับทาร์เก็ตกรุ๊ปไว้ให้มั่นแล้วให้มั่นใจว่าคนอื่นก็มาได้แต
่
ถ้าต้องตัดเนี่ยต้องตัดคนไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปออกบางทีมันเอเลี่ยนนะคุณเลยคือฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายและก็เป็นเฮลคอนเชียสหนักหน่วงมากปรากฏเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าบางยิมเขาก็บอกว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกาย
มันก็ดูตรงดี
ปรากฏว่ามีคนจำนวนมากที่เข้ามาแล้วมานั่งแช่คุยกันอยู่บนเครื่องเล่น
เมาม
อยมาเขาไม่ผิดแต่เขาไม่ได้เน้นเรื่องสุขภาพเขาเน้นเรื่องโซเชียลไลฟ
์
เขามาผิดที่ยิมเลือกคนเข้ามาผิดที่ทำให้สุดท้ายอ่ะไอ้คนที่ไปคือลูกค้าหลักเพราะรู้สึกว่าคือฉันจะเล่นไม่มีเครื่องให้เล่นทุกคนนั่งอยู่ฉันก็เกรงใจเขาดังนั้นฉันก็พอหมดเมมเบอร์แล้วฉันก็ไปดีกว่าน
ึกถึงร้านกาแฟเคยเจอหลายร้านเหมือนกันอาจารย์พยายามจะขายความเป็นสเปเชียลตี้สโตร์แต่ว่าก็มีกิมมิคจะมีสัตว์เลี้ยงในร้านมั่งมีแต่งร้านเก๋ๆมั่งคนมาถ่ายรูป
ใช่
แล้วคอกาแฟที่มาก็จะรำคาญรำคาญกับการถ่ายรูปไม่รู้จบแล้วก็ไม่มาแล้วทีหลัง
ใช่บางที่อ่ะคิดเหมือนกันโรงแรมบางแห่งเนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมสำหรับคนทำงานคือเป็นเซลล์ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยโรงแรมหลังๆโรงแรมที่เน้นเรื่องของคนทำงานเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่น Hop In
ครับ
ภายใต้เครือเอราวัณอย่างเงี้ยครับเราได้เห็นดุสิต D2 อันนี้คือฝั่งดุสิต Princess คือเข้าไปพักง่ายๆแล้วก็มีมาตรฐานแต่บางที่เนี่ยทำไม่เป็นตั้งใจจะจับลูกค้ากลุ่มนี
้
แต่ข้างล่างเนี่ยจัดมุมถ่ายรูปจัดมุมถ่ายรูปจัดมุมเด็กเล่นทีนี้เนี่ยลูกค้าปะปนเซลล์ที่ต้องการนอนสบายสบาย มีครอบครัววิ่งเข้ามาคือก็ไม่ผิดอะไรแต่เป็นคนละกลุ่มกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโอ้บางที่เนี่ยตอนเช้าเขาเนี่ยได้พักผ่อนและต้องนอนให้เต็มที่ก่อนจะไปทำงานต่อโอ้เสียงดังวิ่งเล่นกันแล้วตรงระเบียงก็กลายเป็นประเด็นซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในฝั่งของการท่องเที่ยวแปลว่าการทำดีมาร์เก็ตติ้งกับการจัดการเรื่องของดีเรื่องของซัพพลายมีความสำคัญ
อันนี้ถอดบทเรียนแล้วก็ได้หัวข้อแรกที่น่าจะเอาไปคิดต่อได้เยอะ
ครับเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นมีข่าวอีกหลายข่าวเกิดขึ้นข่าวที่ต้องพูดแล้วก็พาจากฝั่งที่เราเศร้าเสียใจไปฝั่งสนุกบ้างก
็
คือข่าวของฟุตบอลโลกครับมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแล้วทำให้เรารู้ว่ามันมีอีกคำศัพท์หนึ่งทางเศรษฐกิจธุรกิจที่ต้องรู้ไว้อย่างชัดเจนว่ายังเหมือนเดิมคือ uncertainty
คือความไม่แน่ไม่นอนคาดเดาไม่ได้นี่แหละ
คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลฟุตบอลโลกแต่เกี่ยวข้องกับวันที่เกิดใบแดง
โอ้ฮะ
ทีมสหรัฐได้ใบแดง
ค่ะ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรไปบอกประธานฟีฟ่าว่ายกเลิกกฎที่แบนหนึ่งนัดได้ปะ
อ้าวแล้วได้เหรอฮะ
ได
้ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้น
มันได้เหรอครับ
มันไม่ได้
วันนั้นอเมริกาแข่งกับเบลเยียมที่คนเชียร์เบลเยียมเพียบเลยเพราะว่ารู้สึกไม่ได้รู้จักเบลเยียมแต่เครื่องอเมริกามากว่าเขาเป็นอะไรของเขาทำไมเขามาทำมาเล่นกับกฎเกณฑ์แบบนี
้
ก็ดาวซันโวของทีมดันโดนได้ใบแดงจริงๆต้องหยุด1นัดจะมีการขอกันได้ด้วยให้สามารถลงแข่งได้ด้วยเหตุผล 108,000 ประการนานาประการแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยมันขอกันได้แบบนี้จริงหรือ จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นประเด็นเรื่อง uncertainty อย่างมากมาโดยตลอดแล้วก็นึกว่ามันจะจบลงปรากฏว่าไม่จบลงนะครับเรากำลังจะเห็นเงินดอลลาร์รูปของประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป
์
ในเดือนนี้แหละเราได้เห็นข่าวที่น่าสนใจคือยกเลิกเรื่องของการเซ็นสัญญาหยุดยิงไปละ
ค
ือจริงๆก็ยิงกันตั้งแต่วันหลังวันแรกที่เซ็นสัญญาอยู่แล้วการเซ็นสัญญาหยุดยิงเนี่ยมันต้องรอสักพักนึงแล้วค่อยยิงกันใหม
่อ
ันนี้คือเซ็นปุ๊บอีกวันนึงยิงปั๊บ
ครับ
อิสราเอลยิงเข้าไปเลบานอนเรือของสิงคโปร์เข้าช่องแคบโฮมุสปรากฏอิหร่านยิงเข้าเรือสิงคโปร์อเมริกากดยิงเข้าอิหร่านอิหร่านยิงเข้าคูเวตเมื่อเช้านี้ UAE ก็มีโดรนตกไปที่สนามบินนานาชาติคูเวตงี
้
งงไปหมดเลยคืออันนี้คือหยุดยิงแล้วใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังคง uncertain ก็คือไม่สามารถคาดการใดๆได้เหมือนเดิม
แต่อันนี้อาจารย์พอมันเชื่อมโยงกลับมาในความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่กระทบกับความรู้สึกหรือบรรยากาศคนชอบพูด sentiment ทั้งในการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอคนรู้สึกวันข้างหน้าไม่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช้เงินดีกว่า
ถูกครับความไม่แน่นอนส่งผลอะไรก็ต้องย้ำว่าความไม่แน่นอนส่งผลเรื่องของการไม่ควักกระเป๋าเพราะพอไม่แน่นอนเนี่ยก็ไม่ซื้อยิ่งของที่ไม่ใช่ของจำเป็นสำคัญยิ่งซื้อยากมากครับ
อาจารย์อันนี้เห็นชัดมากทั้งโอ้มันหลายประดังประเดนะถ้ามามองธุรกิจไทยอ่ะสินค้าฟุ่มเฟือยก็มีปัญหาอันนู้นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอสังหาริมทรัพย์คนอยากจะได้บ้านก็มีน้อยลงไอ้ที่อยากได้แล้วยื่นกู้ผ่านก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีก
ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าทาง real estate companies หลายที่ก็พยายามทำบางอย่างได้ดีมากเลยนะต้องชื่นชมเขาคือในเมื่อเขาไม่ยอมควักก็ทำให้คนอื่นควักแทนเขาอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดีผมก็เห็นอย่างเช่นแสนสิริอย่างเนี้ย
ค
ือเขาก็ไปติดต่อแบงค์คือตอนนี้ที่คุณเล็กพูดถูกคือแบงค์เนี่ยมีเงินกองอยู
่
แต่เครดิตคือคนกู้อ่ะเครดิตไม่ผ่านแสนสิริก็ไปติดต่อกับแบงค์ใหญ่2แบงค์สีม่วงสีเขียวแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็บอกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวร่วมด้วยช่วยกันแต่ยังไงก็ตามคุณเล็กอยากได้บ้านใช่ไหมยังไม่ต้องจ่ายเลย4ปีอยู่ไปก่อน4ปี
อ๋อเหรอฮะ
แต่ติดหนี้นะแต่อยู่ไปก่อน4ปีไม่ต้องจ่ายอะไรเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากควักไม่ควักควักไม่ต้องควักนั้นเขารับสภาพได้ไม่ควักแต่ให้อยู่บ้านอยากได้บ้านใหม่ใช่ไหมอยากได้แต่ไม่ควักงั้นไม่ต้องควักแต่ไปอยู่บ้านใหม่และอีก10ปีค่อยจ่ายกัน
แล้วคนมันก็จะมีความผูกพันกับบ้านไปแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปแล้ว
ก็ในเมื่อมันขนาดนี้แต่แล้วทำแบบนี้ใครมาดูแลความเสี่ยงแบงค์สองแบงค์นั้นช่วยดูแลความเสี่ยง
คร
ับก็บริหารจัดการหาโอกาสทางการตลาดกันแต่สรุปคือเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่ควักเราถึงเห็นแคมเปญระดับนี้แล้วขายดีนะกลับมาขายดีกันเพียบเลย
อ๋อดีจังยังไม่นับรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งราคาพลังงานมั่งทั้งตกลงแคมเปญการตลาดทำไหมทำไหมยังไงอย่างไร
ก็เราได้เห็นตัวเลขจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยว่ามีการชะลอแคมเปญทางการตลาดคร
ับ
แล้วก็ 70% ของบริษัทในประเทศไทยปีนี้ยืนยันไม่เพิ่มงบการตลาด
ฟังแล้วสะเทือนใจ
สะเทือนใจเราได้เห็นตัวเลขว่า หนักกว่านั้นคือการไม่ควักของลูกค้าเนี่ยทำให้จำนวนเสิร์ชของลูกค้าที่หาสินค้าน้อยลง 10% ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
โอ้เยอะนะฮะ
ครับแล้วไม่ควักเนี่ยมีความชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือว่า3ใน4คนที่เอาสินค้าเข้าตะกร้าแล้วไม่กดซื้อ
เก็บไว้กันก่อน
ด้วยเหตุใดก็ตาม 108,000 ประการแต่ปกติเนี่ยถึงขั้นเอาใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยเกิน 50% ก็ต้องกดซื้อมั้ย
ก็พออาจจะเข้า6เดือน6 7เดือน7 8เดือน8กด
ครับคือเหมือนเราไปเดินเข้าไปในห้างเนี่ยคุณเล็กเราอุตส่าห์ไปเอาตะกร้ามาแล้วเอาของใส่ตะกร้าแล้วเราโอกาสที่จะทิ้งตะกร้าแล้วก็เดินออกจากห้างมันยากเน
า
ะแต่ว่ากรณีนี้เกิดขึ้น3ใน4คนคือ 75% นะครับที่ทิ้งตะกร้า
โอ้เยอะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้เวลาไปเดินดูของอ่ะมันจะมีความคิดวาบในหัวตลอดเลยว่าเราของเก่าใช้จริงหรือยังเราหมดจริงหรือยังคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวนี
้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาของคนทำงานอย่างมากมายนี่คือขอเล่าให้คุณเล็กฟังว่าอันนี้คือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย uncertainty งั้นประเด็นแรกคือ D marketing ประเด็นที่2คือ uncertainty คือยังควบคุมไม่ได้ลูกค้าไม่ควักเปิดเดิ
ม
ครับ
กับอาจารย์พูดถึง uncertainty ขออีกนิดนึงเพิ่งเห็นแอดของสายการบินไม่ระบุสายการบินจากตะวันออกกลางผมเดาว่าเขาถ่ายทำโฆษณาหลังจากที่มีเรื่องหยุดยิงเซ็นสัญญาแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสเรากลับมาแล้วผมสงสารมากเลยอาจารย์เรากลับมาแล้วแล้วไปกลับมาไม่ทันไรคือยิงกันอีกแล้ว
เขาอุตส่าห์เร็วแล้วนะคือพอเซ็นสัญญาหยุดยิงเขาก็จะถือโอกาสนี้ในขณะที่คือเขาเว้นวักกันเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้อง 2-3 สัปดาห์4สัปดาห์มั้ยเออแล้วค่อยแบบเคืองๆๆๆแล้วแบบขาดผึ่งแล้วก็ฉีกสัญญาหยุดยิงเราเคยได้ยินแต่มันต้องรอสักหลายสัปดาห์ถึงจะฉีกกันน่ะไม่ใช่แบบ10ชั่วโมงแล้วฉีกเลย
เอออันนี้คือความไม่แน่นอนแบบสุดขีดและคาดเดายากจริง
ๆครับอีกเรื่องนึงในช่วงครึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้คือเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเก่ากลับมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งนึง
ฮะก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ
์ครับท่านอาจารย์ชัชชาติก็มีความผูกพันกับจุฬาในหลายอย่างอย่างหนึ่งคือเป็นอาจารย์ประจำที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอดีตนิสิต2คณะ
อ๋อเหรอฮะไปเรียนที่ไหนมาก่อน
วิศวะปตรีแหงเหรียญทองโยธา
เล่นเก่งด้วย
เล่นเก่งแล้วก็ไปเรียน MIT เรียนจบมาปั๊บมาเป็นอาจารย์จุฬาเนี่ยแล้วก็มาเรียนปริญญาโท MBA ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อ๋อก็มีเฉียดบัญชีเรา
ใช่ก็เรียนจบปุ๊บMBA ก็เป็นผู้ว่าเลยก็ไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ว่าก่อนหน้านั้นท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีที่จุฬาอยู่ด้วยก็มีเรื่องประเด็นนั้นก็เรื่องหนึ่งอันนี้แค่ประวัติเฉยๆแต่ประเด็นสำคัญของอาจารย์ชัชชาติคือก็ชนะอย่างถล่มทลาย
แล้วไม่เหนือความคาดหมายแล้วเหมือนประชาชนอะรู้คำตอบก่อนเลือกตั้งอีก
ใช่ก็มันได้เห็นอะไรหลายอย่างแต่ว่าประเด็นที่เรารู้สึกว่าต้องถอดรหัสออกมาดูกันเนี่ยคือเราชอบการสื่อสารที่ไม่ต้องสื่อสารของอาจารย์ชัชชาติ
ยังไง
ถ้าพูดเรื่องสื่อสารเรื่องของงานเนี่ยคนชอบไม่ชอบแล้วแต่ท่านแต่ว่าเรื่องสื่อสารคืออาจารย์ชัชชาติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารที่ไม่ต้องสื่อสารคือไม่เห็นป้ายรูปอาจารย์ชัชชาติ
เออไม่เคยเห็นนะภาพอาจารย์และอาจารย์ทำเป็นกอดอกมั่งทำเป็นอะไรมั่งก็ไม่ค่อยเห็น
ไม่เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าการคิดอินโนเวชันเนี่ยคราวที่แล้วก็น่าสนใจอยู่แล้วคืออาจารย์คิดเรื่องของสื่อที่เป็นแนวตั้งที่เป็นตัวป้ายเต็มเมืองไปหมดซึ่งสมัยก่อนสกปรกแล้วก็ที่สำคัญคือไปบังทัศนวิสัยของการขับรถเยอะมากเนี่ยอาจารย์ไปออกแบบมาอย่างดีแล้วก็บอกว่าถ้าจะทำป้ายอ่ะให้ทำป้ายเท่ากับเสา
ครับ
อย่างเงี้ยจะไม่มันคือเสาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะไม่บังทัศนวิสัยของการขับรถแล้วก็ของที่อยู่ในป้ายเนี่ยพวกแคนวาสอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเอาไปใช้ทำเป็น reuse recycle ได้เราก็จำเรื่องนั้นได้รอบนี้เนี่ยจะบอกว่าแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยคือไม่ต้องมีป้ายแล้วก็ขอโฆษณาโดยการบอกว่าอาจารย์ชัชชาติไม่มีป้าย
แล้วมันทำให้เห็นสิ่งหนึ่งเลยอาจารย์ว่าคือแบรนด์ชัชชาติเนี่ยแข็งแรงมาก
ครับคือมันไม่อยู่ที่การตลาดมันอยู่ที่แบรนด์ในจุดตั้งต้นแบรนด์ของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยคือเป็นคนตรงและง่ายและเก่งตรงง่ายเก่งแค่นี้ตรงง่ายเก่งทำงานถ้าต้องมี4เรื่องคือตรงง่ายๆเป็นคนเก่งรู้ว่าเป็นคนเก่งเรียนขนาดนี้เก่งแล้วก็เป็นคนทำงานถ้าชอบคนตรงคนง่ายคนเก่งคนทำงานจบ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นไวรัลแล้วก็คนพูดถึงเยอะมากคืออาจารย์ไปเปิดทางด่วนหรือเปิดอะไรสักสะพานสักอย่างนึงอ่ะแล้วแทนที่จะเป็นระบบราชการแบบเดิมอาจารย์ตะโกนเรียกเปิด
เอ้าเปิด
เออใช
่เอ้าเปิดแล้วไม่ใช่ที่เดียวเป็นอย่างเงี้ยทุกที่มาโดยตลอดเอ้าโรงเรียนเอ้าโรงเรียนใหม่เอ้าเปิดตรงง่าย ก่งทำงาน
แล้วมันกลายเป็นว่าคนเห็นภาพจำแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่เขาอยากได้
ใช่แล้วคนกรุงเทพเนี่ยรำคาญใจกับเรื่องแบบพิธีการ very ceremonial นู่นนี่นั่นคือมันโดนใจว่ายุคใหม่มันคนต้องตรงๆง่ายๆแต่ต้องเป็นคนเก่งแล้วทำงานนะไม่ใช่บางคนตรงแล้วง่ายแต่ไม่เก่งไม่ทำงานเนี่ยในอดีตเราเคยเจอเป็นคนตรงเป็นคนง่ายแต่ไม่ทำงานมันมีประเด็นพวกนี้อยู่ยังชัดๆเพื่อจะได้มีความชัดๆก็คือว่าหาเสียงวันสุดท้ายจะหา24ชั่วโมงอ่ะเริ่มไม่นอนแคมเปญแกคือไม่นอน24ชั่วโมงหาเสียง24ชั่วโมง
เออ
เริ่มไม่นอนแล้วก็มีคนถือป้ายข้างหลังแทนที่จะเขียนเลข9เฉยๆว่าเข้าใจว่าแกผมไม่ได้หมายความว่าผมเชียร์อาจารย์ชัดชาตินะผมแค่อยากจะถอดรหัสการตลาดของทีมอาจารย์ชัดชาติว่าน่าสนใจมากคือสโลแกนคือเอ้ากล้า
ครับ
เขียนว่าเอ้ากล้าแล้วก็เลข9เพราะว่าเอ้าเปิดแกก็เล่นประเด็นนี้ว่าเอ้ากล้าพรุ่งนี้9
ทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทุกอย่างคือคิดแล้วคิดละเอียด
คิดแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าเก่งแล้วง่ายเนี่ยคือแกก็ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเลข9ตามจุดต่างๆเช่น
อ๋อครับ
แม่ค้าทอดปลาท่องโกไปเลข9
ครับ
คนรดน้ำต้นไม้ที่เป็นเลข9รดพุ่มต้นไม้เป็นเลข9อะไร9 9 9 9 9เป็นคลิปของแกก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรจำ9
ฮะ
แล้วก็คนก็ไปกาเลข9กันตามตัวเลขที่เราเห็นนะครับเกินกว่า 1,500,000 เสียงทั่วกรุงเทพฯที่คนไม่ค่อยจะออกไปว่าอาจจะ108,900เช่นวันนั้นฝนตก
ครับ
ตกหนักด้วยแล้วก็อย่างนึงก็บางคนก็บอกว่าโอ๊ยได้อยู่แล้วไม่ไปหรอกหรือบางคนก็คนที่เขาชอบยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วรอบนี้แพ้แน่ไม่ไปหรอกก็เลยมีคนไม่ไปหลายแบบมา
เพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้เงียบกว่าคราวที่แล้วชัดเจนมาก
ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเห็นคู่แข่งแบบชัดๆตอนนี้ก็มีความต่างไปแต่อย่างไรก็ตามเราได้เห็นว่ามันมีรูปแบบของการทำการตลาดที่ไม่ต้องทำการตลาดมากก็ได้นะเพราะแบรนด์มันสั่งให้อย่าทำการตลาดมากเพราะมันเดี๋ยวดูไม่ง่ายดูไม่ง่ายดูยาก
คร
ับแล้วก็สุดท้ายดูเหมือนไม่ทำงานเอาแต่โปรโม
ทแล้วก็อันนึงก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าสุดท้ายแล้วในการทำธุรกิจในการทำสินค้าในการให้บริการเนี่ยกลับมาที่คุณภาพความตั้งใจแล้วก็ผลงานที่ออกมา
แล้วก็แบรนด์คือแบรนด์ถ้าแบรนด์ชัดเราจะทำงานตามแบรนด์ไม่ทำงานตามความชอบความรู้สึกแล้วก็สุดท้ายพอทิศทางชัดเนี่ยเราก็จะได้แบรนด์ที่แข็งแรงตามที่ท่านเห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันด้วยกัน3เรื่องจากการถอดรหัสนะครับคือดีมาร์เก็ตติ้งกลายเป็นของที่คนไทยขาดจริงๆฮะ2คืออันเซอร์เทนตี้ยังมีอยู่อย่างรุนแรงในการทำธุรกิจในโลกนี้แล้วก็แบรนด์จะเป็นทิศทางเป็นหางเสือนะครับให้เราทำการตลาดโดยที่แบรนด์อาจจะชี้ว่าเราไม่ต้องทำการตลาดมากก็ได้นะครับ
น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทั้งที่ทำธุรกิจแล้วก็คนที่สนใจคอนเทนต์ธุรกิจแบบนี้นะครับนี่คือรายการ Business ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวันศ์